Radio Ognjišče. Praznična tema v mozaiku dneva.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, blagoslovljen Božič tudi v mojem imenu. V današnjem prazničnem mozaiku boste lahko prisluhnili odlomku pogovora z logoterapeutom in stalnim diakonom Maticem Vidicem, ki smo ga pripravili na decembrskih radijskih mini počitnicah na Bledu. Del pogovora boste lahko slišali tudi v svetovalnici na silvestrsko jutro. Vabljeni k poslušanju.
Prazniki so kot nalašč, da pogledamo, kje smo, kdo smo, za koga in zakaj smo lahko hvaležni, da si privoščimo tudi morda nekaj tišine, molitev, ampak ni lahko. Morda kakšen nasvet, kako se dobro pripraviti na ta čas, kako se pripraviti tudi morda na spravo, kako narediti tudi prvi korak do nekoga, ki ni med najljubšimi v našem življenju.
Prazniki, sam december ima poseben pomen v letu. Naprimer, nedelja, če gledamo, je poseben dan v tednu. Od ponedeljka do petka smo zaposleni, navadno tisti, ki še v službo hodimo, ali pa tudi vi. V soboto je običajno čas za pospravljanje doma in v nedela je pa tist dan, ko se pa pokaže, kdo človek v resnici je. Jaz vedno, ko pride k meni na terapijo, najprej vprašam, kako preživljate nedeljo. In potem vidiš človeka, vse o človeku veš. Nekdo gre absolutno kolesarit, nekdo gre v hribe, nekdo gre z družino na neki izlet, nekdo gre k maš, nekdo gre po maši še pripravlja kosilo, obišče prijatelje in to je dan, ko se pokaže, katere vrednote nosimo v sebi. Vse pokaže. Tako je pa tudi mesec, december, je kot nedelja med ostalimi meseci. V mesecu decembru so dnevi bistveno krajši, se pravi delamo manj in je več je za počitek, več je za druge stvari, ki čez leto nimamo čas. In zato se tudi ta december, je cel december že z adventom, kaj pride, priprava, kako se pripravlja na kakšen način. In je res središče vsem nam, tudi tistim, ki so neverni, je Božič. Je pričakovanje, takrat bo najlepši dan, takrat bo najmočnejši dan, takrat bo čudežen dan, takrat se bo zasijala luč. In to je vsem skupno, je ta dan najbolj poseben v letu in ga najbolj za pričakovanjem, ga res pričakujemo en mesec, ne celo dlje, kakor imamo pripravo, ne se imamo sposta veliko noč, ampak tukaj je pa zunanje in notranje razpoloženje je bistveno bolj široko bogate. Ne? In tukaj se ljudje pripravljamo na take drugačne načine. Ne? In večkrat v tem pričakovanju priprave, kaj bo, zgrešimo bistvo in največkrat razočaranje. Glih na zadnje sem imel gospo, ki je rekla, cel cajt se pripravljam, kako bo zgledalo, potem pa dec se napije, otroc pojejo pa grejo, jaz pa sama pospravljam in grem potleh polnočnic in pol, da imam vsaj nekaj od tega, da grem k polnočnic. Prav. Kako bi si želela, da bi šli lahko skupaj, da se un ne bi spet napil in tako naprej. Ne? In sem rekel, gospa, kaj pa, če bi vi z vašimi otroki se pogovorili, da bi tudi oni kaj sodelovali, da bi kakšno jed pripravili in da bi jim povedali, da ali bi bili pripravljeni meni na ljubo, iti z mano k polnočnici. Ker mi vsi vprašamo, a bi vi šli k polnočnic, ne? In če vprašate otroka, a bi šel z mano polnočnic, bo rekel ne. Pač se ga vprašate, ne? Ima pravico odgovor. Ne? Če pa mu vi rečete, ali bi bil pripravljen meni na ljubo, meni v veselje, narediti to zame, je pa čisto drugo vprašanje. Prav ne bi bil pripravljen iti samo sebe, ampak če pa vam to tako veliko pomeni, in res bi mi veliko pomenilo, bi pa mogoče je večja verjetnost, da bi pa kdo šel. Zato prazniki so zmeraj odnos. Tle se pokaže, kakšni odnosi smo. Ne. Niso vedno najlepši odnosi, pa tudi ne po naši krivdi. Kaj bi mi vse dal, koliko molitev je vedno, jaz vem, iz vaših rok, iz vaših usnic poslanih, da bi bilo drugače, pa ni. Ne še, bo pa. Kaj ti edino, kar sem jaz zmeraj jezen na našega Boga, je pa to, da ne pozna na uro. S časom je pa skregan s to na uro. Ne? Tega občutka za čas pa res nima. Ne? In včasih rečemo, kje si, pa dej že nekaj premaknem, pa še kar ne, pa še kar ne, pa še kar ne, pa še kar ne. Ne? Tako da je res potrebno trpežljivo, zato praznike zmeraj pravimo, da naj bodo duhovna priprava, da tudi sprejemam stvari, ki mi niso ljube in da tudi sprejemam drugače, da bo drugače, kakor si jaz predstavljam, kakor si jaz želim. Ne? Ker večkrat pravimo samo eno željo manj, da bi bili skupaj, pa tudi to se ne uresniči. Ne? Zato pa smo cerkev, pozabljamo, smo občestvo in smo vedno skupaj, ko smo v cerkvi. Zato se nas čaka lepa prihodnost, veste zakaj? Ker drugih ni, ki bi bili tako lepo povezani, kakor smo mi. Drugih ni. Ne obstaja drugih društv, da bi bili tako močno povezani, kot smo mi povezani po vseh župnijah, po vseh krajih. In to je nekaj čudovitega. In to moramo ohranjati. In zato tudi, če grem sam ali pa sama, je vredno iti k polnočnici.
Ampak to se mi zdi res en dober namik. Ne? Bi bil pripravljen meni na ljubo.
Ja. Ne, rečete, letos nimam noben, meni ni treba nobenega darila dati, ampak najlepše darilo bi bilo, če bi šel ti z mano, z nami skupaj, da bi šli letos polnočnici, ne?
Zdi se mi zanimiva povezava praznik in nekaj praznega, ne? Se pravi, praznik je kot nek prazen prostor, ki pušča možnosti izbire. S čim
pušča,
ga bomo
in smo že
napomnili.
Spet rekli, puščava. Ja. In spod zdaj, ko smo poslušali evangelij, ko je bil Janez Krstnik v puščavi, puščava so, veste, je kakor hribi. Kako izgledajo hribi? Pridemo z avto do, če remo na Triglo, pridemo z avto do Pokluke, pustimo, tam odložimo vse denarnice, vse te nepomembne stvari, vzememo najnujnejše in gremo. In ravno puščava kliče po najbolj nujnem. In ravno prazniki pokažejo tisto, kaj je za res resnično pomembno. Da ni pomemben ne avto, ne hiša, ne delnice, ne karkoli, ampak so pomembni odnosi. Zato je vse materialno je puščavno, je pusto in vse zaresno se pokaže, kaj pa zares tisto pomembno. Kajti ravno v takrat, ko ostanemo v puščavo, ko stopimo ali pa v gore, se zares pokaže, kdo smo. In zato tudi mi, ko sem bil v vojski, veste, smo bili 14 dni, smo preživeli v tam Komni in smo spali v zunaj, v luknah smo si skupali, ko v sifoni, smo si skupali lukne, nas je skuz zeblo, skuz smo bili lačni, vremenske razmere so bile katastrofalne in takrat, ko smo bili brez vsega, ko smo bili ranjeni in načeti, se je pokazal, kdo je kdo. Takrat se je resnično videlo, kakšen postane, ne? Ko ostanemo samo še golo preživetje, kdo zares sem. Tako smo enega fanta, ki je hodil v tistih smučih, in je gledal in je prav videl, da ne zmore več in se je obrnil koleno, da mu je koleno ven skočilo, da ga je prišel helikopter iskati, ker ni zmogel več. Ker ni zmogel več, ker je bilo preveč. In tako se tudi ta, se vidi, te prazniki imajo na eni strani vso to blišč, lepoto, po drugi strani pa tudi bedo. Bedo vsem tem, če praznikov ne preživimo po njihovih vsebinah. In vsebina je ravno to luč, ki prihaja iz Betlehema in ta luč je pomembno, da jo sprejmem tudi v svoje srce. Sprejmem svoje srce in jo potem svetim naprej. In zato pusto mora biti iz tega, da odvržemo vse tisto nepotrebno. Ne? Mi smo romari upanja, to geslo počas zaključujemo in naloga romarjev je, veste kaj, ki grejo, se bo povedal, ne? Lahko kolega, ki je šel v Španijo, da ta drugi dan vržejo vse ven, kar ne rabijo. Zato, ker je pretežko. In zato smo tudi mi v tem adventu dajmo pometati vse te kamne ven iz naših nahrbtnikov, vse te kamne jeze, razočaranja, vse te kamne bolečin, dajmo ven, kaj drugače bomo do cilja prišli. In zato moramo odvrši na tej poti, ko gremo vse nepomembno stran, vse tisto, kar me bremza, vse tisto, kar me omejuje, da odvržem stran.
Ampak dobro je, da ne vržemo teh kamnov potem v tistega drugega.
Ne, za škarpo. Te kamni so za škarpo, veste. Škarpa ima pa dva namena. Škarpa je zato, da se ne poruši neki, da se zemlja ne zruši, zato je škarpa, da se ne porušim. In škarpa je zato, da postavim steno, da drug ve, do kje je meja. Tako da vse te kamni, bolečine, žalosti, jeze so za škarpo, da se ne poruši ali da nekdo drug vidi, kje je meja. Zato je.
Matic, kot stalni diakon, zahajate tudi na obrobja, zahajate tudi med Rome in morda zdaj še nekaj besed o tem. Romi so bili v letošnjem letu res skoraj da tema številka ena. Veliko delate z njimi. Je bilo prisotno razočaranje ob tistem tragičnem novomeškem dogodku. In kako zdaj funkcionirate, se je vrnil tudi strah?
Romi so pri nas dolga zgodba, boleča zgodba, težka zgodba, tudi zgodba ranjenih, uničenih, nevarnih, nespoštljivih, v glavnem tudi zgodba vsega. In to, ko se je zgodil ta dogodek, jaz z njimi zahajam 7 let, 8 let, hodim k njimi, skrbim za njihovo pastoralo, iščem jim službe, skrbim, da grejo v srednjo šolo, to je naselje Žabjak Brezje, med 800 in 1000 jih je. In je z njimi res težko, ne? To je poslanstvo, katerega se ne bi sam nikoli zbral, ne? To zbere Bog, to ne želiš tja delati. Ne? Tudi jaz, ko sem šel, sem doživljal in gnus, in strah, in jezo, in tako naprej, ker to je to, kar tam videl, si ne znate predstavljati. Ne? To je nekaj groznega, zato pravim, da bi mogel vsak terapeut, psiholog, karkoli te prvo tja, da bi se naučil res težke primere, kako so. In ko se je zgodilo s tem acotom, so mene vsi klicali in so rekli, no, vidiš, kva se je naredilo, kaj jih zmeraj zagovarjaš. Ne? Jaz jih ne zagovarjam, ne? Ampak probam v tistih dobrih iskati in pokazati pot, jim dati pot. Ne? Sem se pri njih naučil, da ne moreš vsem pomagati, ne? Tudi nikoli ne moreš, lahko pa nekaterim in to je dovolj. Tako da sem jih skozi ta leta jim ogromno pomagal, ampak tudi na koncu doživel razočaranje, tudi sam. Ker so se tudi proti meni zdaj zarotili, ker jim ne pašem, ne? Določenim kriminalcem tam, ki so, ne pašem, da jih delam drugačne. Ne? In zato sem dobil tudi grožnje in tako naprej, zato je tudi žena posegla me in rekel, zdaj pa dovolj, tja več ne greš. In sem rekel, ja, res ne bom šel več. Ne? In je res težka zgodba. Veste, mi tudi tam, ko živimo, mi ni hiše, da ne bi bilo vlomljeno noter, mi ni hiše, da ne bi bilo vrata načeta, da ne bi kaj zmanjkalo, da ne bi domeli grožnje, da ne bi bilo ustrahovanja in tako naprej. Ne? Večkrat cela Slovenija ni vedla, kako je to zelo, zelo težko, dokler se ni to zgodilo. Ne? Ko se pa to zgodilo, se pa začelo govoriti, ampak kaj se je vse moralo zgoditi. Ne? Ampak mi to trpimo že 20 let, 30 let se vse to dogaja, nismo bili nikoli slišani. In tudi potle, ko pravijo, da smo več kot Dolenci nestrpni, ne, ni res. Ne. Mi smo vedno posadili en jark več krompirja, ker smo rekli, to je pa ciganski davk, ne, ker je zmeraj kaj izginilo. Ne. Mi smo imeli vedno, stara mama imela v špajzi eno polico spod pripravljeno za ciganko, kjer je bilo hrana, ki jo nismo potrebovali, mast in tako naprej, kakšno vino, obleke in je vsako soboto prišla ciganka in smo rekli, mama, tvoja ciganka je prišla in mama je vzela tisto vrečko in je nesla in smo imeli svojo ciganko, vsaka hiša, da smo skrbeli za njo. Ne? Tako da je bilo sožitje, ampak pa se pa to s tem predrznostmi, za ustrahovanjem in tudi strahom se vse skupaj spremenilo. Tako da kaj bo, ne znam povedati, zame je bilo pa tudi, no. Jaz sem bil eden redkih, ko sem šel k njim v naselje, sem šel v vojaški uniformi kot vojak, ker oni vejo, da policisti pišajo kazni, vojaki pa streljajo. Ne. Zato so me nekako sprejeli, spoštovali in sem začel. No. In sem ogromno družinam pomagal, da so prišli do zaposlitve s hrano, jih oskrboval preko Karitasa. Ogromno delo za njih, ampak na koncu, veste, so tako še kot družba, tako kot otroc, ne znajo biti hvaležni. Oni si ne znajo pomagati med seboj, oni ne znajo sodelovati s seboj, tako da zmeraj pravim, so kot družba še eni otročki, ki rabijo še mnogo let, da bodo odrasli. Ne. Tukaj mi je pa politika zelo škodovala ravno s tem, ker jim je omogočala, da so preko socialni podpor dobro živeli. Ker nobenemu Romu se ne splača delati, ker vsak, ki gre delati, dobi od 100 do 200 evrov manj, kakor če ne bi delal. Oziroma, kakor če bi delal. Ne, tako da se mu ne splača delati. Ne. In vsak, ki je šel delati, ki sem ga prepričal, da je šel delati, je šel za voljo tega, da bi bil zgled svojemu otroku. Ker tudi otroci, ne, od generacijo med 60 mi eden mogoče končal osnovno šolo, če eden. Drugače pa, da si predstavljamo, naprimer, v 7. razredu vsi zaključijo šolanje, zato ker pač, če ne znaš v 7. razredu množiti in brati, pač več ne gre. Ne moreš iti v 8. razred.
In v knjigi ste tudi zapisali, da s prisilo in nasiljem lahko dosežemo, da ljudje spremenimo svoje vedenje, ne pa tudi svojega čustvovanja, doživljanja in medsebojnega odnosa. Kako lahko potem to pot z Romi hodimo skupaj? Zdaj vemo, da je sprejeta zakonodaja, ki naj bi malce pritisnila na nje, ampak seveda, treba je še nekaj narediti poleg vsega tega, kar je zapisano.
Tako, potrebno je delati, ne, to vsi vemo, ne, človek, ki ne dela, se počuti praznega. Človek, ki ne dela, dela hamlarije, ne, in če mora človek skrbeti, da bo šel zjutraj v službo, potem mora in otroka poslati v šolo in tako naprej, zato je delo tisto, ki človeku pomaga. In tudi vsi teh 16 Romov, ki hodi delati, ne, ki prej ni delo nobeden, veste, v tisočih ni nobeden delov. Zdaj jih pa po enem letu jih 16 dela, ampak te so zadovoljni. Čeprav dobijo manj, oni se počutijo dobro. In za človeka je dobro, da hodi delati. Da dobro se čuti koristnega in tudi tam se socializira na delovnem mestu in zanga to. Zato sem tudi sam, ko sem to svetujem, no, kako z njimi, pravim, zdaj ste jih omejili, zdaj jim dajte pa še možnost, da bodo delali. Če jim župani ne bodo omogočali, pa država, da bodo imeli službe, je škoda karkoli jih, ker vsaka omejitev pomeni grožnja za nas bližnje. Pomeni povečanje nasilja, povečanje kriminala.
Zdaj v tej inicijativi za Rome je sicer nastalo nekaj predlogov tudi za njihovo delovno aktivacijo, potem so to koraki v pravo smer.
Ja, se so tudi mene poklicali in sem svetoval ravno glede tega, kako ne, in sem vsem razlagal, da če ne bom omogočen, jaz jih imam 20 na spisku za delo, pa ne morejo nikamor iti delati. Ne. Res je, da to so zaenkrat še zelo slabi delavci, ne, je z njimi težko, ampak nikje je pa treba začeti, ne? Nikje je pa treba. Ne moramo, ne? Če jim samo vse vzamemo, nikje mora še zmeraj preživeti. Ne? In tukaj je večkrat se zatekal kriminal, največji strah je pa povezovanje z mafijo, no? Da se bi začel povezovati, če aktivne z mafijo, to je pa to je tu. Ampak bodimo optimistični, ne? Jaz vedno pravim, da človek obrača, Bog obrne, in do zdaj še zmeraj obrnil pravo smer in tudi zdaj mislim, da nimamo razloga, da ne bi zaupali našemu gospodu, ki zmeraj bdi nad nami in poskrbi, da na koncu vse dobro.
In vidi tudi za ovinkom.
Ja.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.